Jamie Shea, adjunct al secretarului general NATO pentru provocări emergente de securitate, bun venit la Europa Liberă. Oficiul de legătură al NATO în Moldova a fost inaugurat de curând. A fost dificil, iar întrebarea mea își dorește să primească un răspuns pentru cetățenii moldoveni. Ce beneficii vor avea aceștia? Ce beneficii va avea Moldova ca urmare a deschiderii acestui birou NATO?
Well, I think having a liaison office on the spot means that we can have a much more regular liaison and exchange of information.
Deschiderea acestui oficiu de legătură în Moldova ne va permite să avem legături mai strânse cu Moldova și să abordăm mai eficient provocările de securitate existente, fie că vorbim de apărarea împotriva atacurilor cibernetice sau împotriva atacurilor chimice și biologice sau de altă natură. Acestea sunt domenii în care evoluțiile au loc rapid. NATO încearcă să fie un partener foarte bun pentru Moldova, să ajute Moldova să facă față acestor provocări. Iar oficiul la fața locului ne va permite să avem o legătură mai strânsă și mai eficientă cu forțele armate, cu ministerele de resort, să avem un schimb de informații mult mai bun, ca și o informare mai clară cu privire la nevoile reale pe care Moldova le are. Vom fi în măsură să creăm planuri adaptate nevoilor Moldovei și să venim cu soluții țintite la problemele urgente.
Better sense of what your real needs are, and therefore we get in the future we're going to design better NATO cooperation activities which will really be able to be targeted on your most pressing requirements.
Știință pentru pace și securitate, un program pe care NATO îl desfășoară cu succes în Moldova și care, printre altele, formează și elitele în domeniul criminalității cibernetice. Ce alte componente are acest program?
The Science for Peace and Security program is our largest cooperation program between NATO and all of our partner countries, and it's able to help our partner countries to improve their technological base and their knowledge to deal with contemporary security threats. And with Moldova at the moment, we have 8 different programs going on under the Science for Peace and Security label.
Acesta este un alt proiect desfășurat de NATO în Moldova, care implică o serie de instituții din această țară. Este cel mai amplu proiect al NATO în țările partenere, care le ajută să facă față și să își îmbunătățească cunoștințele cu privire la amenințările lumii contemporane, fie că e vorba de atacurile cibernetice sau îndepărtarea materialelor chimice și radiologice sau a agenților biologici, fie de alte provocări. De asemenea, avem un program pentru femei prin care încercăm să protejăm femeile și copiii aflați în zone de conflict. Ajutăm Moldova să dezvolte o strategie națională, protejarea femeilor prin crearea unui climat de pace și securitate. Prin intermediul acestui program extrem de divers, Moldova se pune la punct cu privire la tehnologia modernă din domeniul securității și are acces la comunitatea științifică și tehnică, la instituțiile de cercetare din domeniu și poate să își dezvolte relațiile cu aceste instituții și comunitățile științifice din țările NATO. Toate acestea arată că poți avea o bună cooperare cu NATO, cu beneficii reciproce, fără a fi necesar să devii membru al NATO, fără să ai o cooperare militară. Există și o cooperare cu forțele armate, de fapt, fără a fi o cooperare clasică militară, în sensul că ajutăm forțele armate din Moldova să se poată pune la punct cu strategiile de apărare împotriva atacurilor cibernetice, să învețe cum să facă față acestor atacuri cibernetice, pentru că forțele armate au nevoie de aceste cunoștințe pentru a fi eficiente, pentru a răspunde provocărilor timpului în care trăim. Știți că aproape toate conflictele pe care le avem pe planetă astăzi au o dimensiune cibernetică. Nimeni nu vrea să fie parte în viitoarele conflicte, dar este important să fii pregătit pentru orice conflict. De aceea, în Moldova avem și un program de studii doctorale care pregătește specialiști de înaltă calificare în acest domeniu. Iată cum se poate colabora cu NATO fără a fi nevoie să devii membru al organizației.
Cyber attacks will be part of future conflicts. Of course, none of us want to be in a future conflict, obviously not, but it's important that we at least be prepared for these kind of eventualities. So you're right, the cyber activities are also very much with universities, with government ministries, developing, for example, a PhD program for the higher education in Moldova on cyber security. That's right, but we also have this link with the armed forces too.
Trăim astăzi alt tip de război, nu mai este vorba de războiul clasic. Astăzi asistăm la un război informațional, la manipulare media și dezinformare. Are și o astfel de componentă programul Știință pentru Pace și Securitate?
In Science for Peace and Security under this, but it's an increasing worry for all of our governments. We know that with this hyper-connected world in which we live, in which everybody has several mobile devices, everybody is absorbing more and more information more and more quickly every day, where knowledge is more and more important to business decisions, to political decisions.
Nu avem în Moldova un program concret dedicat acestui domeniu, dar este una dintre îngrijorările noastre majore. Lumea în care trăim este extrem de conectată. Fiecare dintre noi are mai multe aparate mobile cu care stă în legătură cu oricine dorește și absorbe rapid cât mai multe informații în fiecare zi. Aceasta este o lume în care cunoștințele au devenit din ce în ce mai importante pentru cei care iau decizii politice. Vedem cât de dificil este să facem față acestui mediu în care abundă știri false, trolii, agenții de dezinformare, care produc informație falsă sub identități false. Această situație a dus la un război informațional care produce foarte multă confuzie în societățile noastre. Fiecare este conectat și este foarte ieftin să dispui de aparatura necesară, care costă doar câțiva dolari. Iată de ce din ce în ce mai mulți oameni pot fi implicați în aceste jocuri ale dezinformării. NATO încearcă să fie foarte bine pregătit pentru a face față acestor provocări și pentru a oferi consultanță țărilor membre pentru a lupta împotriva acestui război informatic. Vom dezvolta și mai multe programe pentru lupta împotriva criminalității informatice și a dezinformării, căci în acest război toți suntem victime. Războiul informatic nu respectă granițele geografice. Oricine poate ataca pe oricine. Este pentru prima dată când omenirea trebuie să facă față unei astfel de provocări.
Programs of our partners in this area as well, because unfortunately, like cyber attacks, information warfare is an area where we're all the victims at the moment, because information warfare does not respect geographical boundaries. Anybody can attack anything, anywhere, at any time. And this is the first time in the history of humanity that we've been in this type of situation.
Domnule Șie, mă voi întoarce în timp, în anii 90, când erați purtătorul de cuvânt al NATO în timpul războaielor din Balcani. La finalul anului 2017, în noiembrie, Ratko Mladic, fostul comandant al forțelor sârbe bosniace, a fost condamnat de tribunalul de la Haga. Mii de morți, iată, acum și al treilea condamnat pentru genocid și crime împotriva umanității, într-un conflict bazat pe ură etnică. Un conflict etnic la bază. Având în vedere istoria frământată a acestei regiuni, cum vă explicați revenirea naționalismului în Balcani?
It's extremely important in international law that the perpetrators of these horrendous crimes are brought to justice. They have their day in court and they face justice. In the case of Ratko Mladic, like Slobodan Milosevic.
Eu cred că cel mai important de spus aici este că legea a câștigat, că o persoană care a comis crime împotriva umanității a fost găsită vinovată și a fost condamnată. Este cazul lui Ratko Mladic, dar și al lui Slobodan Milosevic, care a murit înainte ca verdictul său să fie anunțat, sau Radovan Karadžić. A fost nevoie de timp și răbdare. A trebuit să treacă foarte mult timp până când sentințele acestora să fie pronunțate. Dar așa se face justiția, nu se face cu grabă, ci cu răbdare, pentru a aduna probe, martori și pentru ca fiecare parte să-și expună punctul de vedere. Faptul că justiția și-a spus cuvântul este important din două perspective. Prima este puterea exemplului, care vine cu descurajarea în a mai înfăptui astfel de atrocități. Oricine va dori să comită crime împotriva umanității se va gândi de două ori înainte, căci acum știe că legea internațională funcționează și că la un moment dat va plăti în fața justiției. Este foarte important să pregătim viitorul și să descurajăm producerea unor astfel de atrocități în viitor. În al doilea rând, decizia Curții de la Haga va ajuta la reconcilierea în fosta Iugoslavie. Oamenii erau dezamăgiți și credeau că nu se va mai face dreptate, că justiția nu mai are nicio putere. Tuturor acestor oameni cărora le-a fost greu să uite și să ierte și să meargă mai departe, acum le va fi mai ușor să intre în procesul de reconciliere. Vor exista comunități unde se va spune că un anume om nu a fost criminal de război, dar o astfel de abordare va fi valabilă sau credibilă doar pe termen scurt. Pe termen lung însă, când oamenii se vor uita la istoria obiectivă, la istoria factuală și nu la versiunea unuia sau a altuia, atunci vom avea o înțelegere comună a istoriei și se va produce procesul de reconciliere, la fel cum a fost și în cazul Germaniei și Franței, după cel de-al doilea război mondial.
In Germany reconciled after World War II, and many other countries around the world which had difficult relations have reconciled. But you cannot have reconciliation unless you have justice. So it's not just important for the individual being answerable for his crimes. It's also important for international politics that this process is successfully concluded.
În timpul războaielor din Balcan, misiunea dumneavoastră era să transmiteți mesajul NATO. Astăzi sunt alte provocări. Avem război în estul Ucrainei, Crimea a fost anexată de către Rusia, avem război din Siria. Dacă ați fi astăzi purtător de cuvânt al NATO, care ar fi mesajul dumneavoastră?
Well, I think the message is that unfortunately we live in a very insecure, unstable world, and unfortunately we face many threats and challenges. It's not the world we wanted, but it's the world we have, and therefore we need NATO more than ever as that transatlantic basis of solidarity and sharing of burdens in order for us to be secure.
Mesajul meu ar fi că, din păcate, trăim într-o lume extrem de nesigură și instabilă și, tot din păcate, trebuie să facem față multor provocări și, ca atare, avem nevoie de NATO mai mult ca oricând. Avem nevoie mai mult ca oricând de această solidaritate, de această relație transatlantică, bazată pe solidaritate și interese comune. Dacă dispare NATO, devenim mai vulnerabili, în condițiile în care trăim într-o Europa din ce în ce mai puțin sigură. Acestea sunt mesajele pe care le-aș transmite. Avem nevoie mai mult ca oricând de o astfel de organizație. În al doilea rând, haideți să nu fim victime. Chiar dacă există provocări și amenințări, nu trebuie să fim victime, ci să găsim soluții. Nu trebuie să fim pasivi. Trebuie ca în timp aceste provocări să dispară. Spre exemplu, vorbind despre atacurile cibernetice, NATO este preocupată și face extraordinar de mult pentru ca împreună cu Moldova să găsească soluții împotriva amenințărilor cibernetice, pentru a avea sisteme informatice mai bune și mai sigure, specialiști mai experimentați și mai bine pregătiți. Știm că este foarte dificil pentru Moldova să facă față atacurilor cibernetice. Legat de Rusia, avem nevoie să contrabalansăm puterea militară a Rusiei, dar și să avem un dialog cu Rusia, astfel încât să reducem tensiunile și în acest fel să dispară această amenințare. Haideți să ne uităm în Orientul Mijlociu și Africa de Nord. NATO nu așteaptă să se producă acolo următorul atac terorist, ci cooperează cu aceste țări pentru a preveni astfel de atacuri, pentru a pregăti forțele armate și structurile de apărare, pentru ca în cele din urmă să fie capabile să se descurce singure în cazuri de amenințări. Noi nu suntem și nu dorim să fim un protector pasiv, ci o organizație care este capabilă să ofere soluții. Acesta ar fi pe scurt mesajul meu dacă aș fi astăzi purtătorul de cuvânt al NATO, în actualul context internațional.
Terrorist attack, but we actually engage with the countries of this region to improve their armed forces, to build their structures, to make them more able to deal with the threat. So you need NATO not as a kind of passive protector, but as an organization which is able to find solutions to these problems. That's, I think, in a nutshell, that would be my message.
Pentru că ați menționat Rusia. Știți că Rusia nu consideră că lumea în care trăim mai are nevoie de NATO. Rusia promovează mesajul că, în condițiile în care fiecare țară are propriile structuri de apărare, că inclusiv Uniunea Europeană își dorește să aibă propria sa armată, NATO nu își mai are rostul. NATO este o organizație controversată, o organizație agresivă, pentru că nu transmite un mesaj pașnic. Asta spune Rusia, care are militari în estul Ucrainei, care a anexat Crimea și așa mai departe. Care este cea mai mare amenințare pe care o reprezintă Rusia astăzi, domnule Șie?
Well, my sense is that Russia, unfortunately, has gone back to a policy which was not successful in the past, particularly not for the old Soviet Union, of projecting military power to intimidate neighbors, in some cases to take their territory, as we saw in Crimea.
Eu cred că Rusia recurge, din păcate, la o politică care nu a fost un succes în trecut, în niciun caz pentru fosta Uniune Sovietică. Rusia își intimidează cu forța sa militară vecinii, iar în anumite cazuri chiar le anexează teritoriile, cum a fost cazul Crimeei pe care ați menționat-o. Din punctul meu de vedere, Rusia se întoarce la politica secolului XIX, potrivit căreia cel mai puternic are dreptate și nu legea internațională sau cooperarea internațională. Când Rusia a încercat să facă asta în trecut, a avut succes. Dacă vă uitați la relațiile Rusiei cu Europa, veți vedea că există într-adevăr elemente de tensiune pentru felul în care Rusia s-a comportat în Crimea și după cum se comportă în Ucraina. Dar, pe de altă parte, Europa este cea mai mare piață pentru produsele rusești. Tehnologia înaltă care există în Rusia vine din Europa. Europa este cea mai mare piață energetică pentru Rusia. Ca atare, pentru o țară stabilă și prosperă în viitor, pentru îmbunătățirea standardelor de viață pentru cetățenii ruși, Rusia depinde de cooperarea cu Europa. NATO a avut o dublă misiune, aceea în care a promovat cooperarea, în care a promovat mereu întărirea și modernizarea capabilităților militare ale statelor membre, dar și aceea în care a arătat că nu se lasă intimidată, că rezistă la presiuni. Așa cum am făcut și în trecut, dorim să ne extindem prietenia cu Rusia. Această politică de confruntare nu aduce niciun beneficiu, nu îți face cetățenii mai bogați, nu îmbunătățește serviciile de sănătate, nu ridică standardul academic al universităților. Tot ceea ce putem să facem noi, NATO, este să transmitem Rusiei un mesaj, astfel încât aceasta să realizeze că cooperarea este mai bună decât confruntarea. Din experiența mea, în cele din urmă, Rusia se întoarce întotdeauna la cooperare. Mesajul nostru trebuie să fie puternic și perseverent. De asemenea, trebuie să ajutăm Moldova, Ucraina și Georgia, țări care se află între NATO și Rusia, să rămână țări independente. Spuneți că Rusia crede că NATO nu ar trebui să existe. Dar dacă întrebați alte țări, veți avea alte răspunsuri. Dacă întrebați Afganistan, veți vedea că ei vor spune că da, NATO trebuie să existe pentru că ajutăm Afganistanul. La fel în Ucraina. NATO este o forță a binelui și nu o forță a răului. Și aș prefera să iau în considerație opinia majorității cu privire la utilitatea NATO și nu doar părerea Rusiei. Părerea Rusiei, veți vedea, se va schimba. Am participat în trecut la întâlniri de rang înalt cu oficiali ruși, cu lideri ruși care spuneau că ar fi încântați dacă o Germanie unită ar fi membra a NATO, pentru că astfel Germania ar fi mai stabilă. Liderii ruși în trecut au văzut utilitatea NATO pentru stabilitatea Europei. Această atitudine a Rusiei din acest moment nu a fost întotdeauna atitudinea liderilor de acolo. Sunt optimist că această situație din prezent se va schimba în viitor. Trebuie să arătăm răbdare și perseverență până când Rusia va înțelege că cooperarea este mai bună decât confruntarea.
On the utility of NATO and not just the view of Russia. And don't forget one final point, if I may. The view of Russia has changed. I have been in meetings in the past with Russian leaders where they have said we are delighted that a united Germany should be in NATO. Because a united Germany in NATO is more stable for us than a united Germany outside NATO. So Russian leaders in the past have very well seen the utility of NATO to Russia in terms of providing for a more stable, predictable Europe. So this attitude that they may have at the moment has not always been the attitude in the past, and I'm optimistic to believe that that will not necessarily be the same attitude in the future either. We just have to show patience and perseverance while Russia decides that cooperation is better than confrontation.
Armata Uniunii Europene. Cum vede NATO acest proiect al Uniunii Europene?
Well, the first thing is that we need a strong Europe in this alliance. You've heard Mr. Trump quite rightly point out that the United States pays a disproportionate share of the defense budgets of the NATO countries. And, of course, the United States is very occupied with the Korean proliferation issue, the North Korean.
În primul rând, eu cred că avem nevoie de o alianță cu Uniunea Europeană puternică. Însă, așa cum domnul Trump a subliniat în mod foarte corect, Statele Unite contribuie în mod disproporționat la bugetul NATO față de celelalte state membre. Statele Unite sunt foarte ocupate acum cu chestiunea proliferării armelor nucleare din Coreea de Nord și cu comportamentul liderului din Coreea de Nord, dar și cu situația din Orientul Mijlociu. Dar Europa este un grup de țări bogate. Așa că și eu consider că este nevoie de un efort mai mare al statelor din Uniunea Europeană pentru a contribui la bugetul de apărare al NATO. Europa trebuie să facă mai mult, iar pentru asta este nevoie să fie mai integrată. Nu are niciun sens pentru Europa să cheltuiască mai mulți bani pentru apărare și să dubleze toate cheltuielile pe același echipament sau aceleași programe de apărare. Eu m-am bucurat de această inițiativă germano-franceză de a avea o apărare mai extinsă în domeniul apărării în interiorul Uniunii Europene, de a dedica mai multe resurse financiare domeniului, de a dezvolta o cooperare mai atentă și de a avea o integrare mai mare. Nu e neapărat vorba de armată europeană aici, e mai mult vorba de o cooperare între armatele existente în statele membre, dar sigur dorim ca de aceste forțe să beneficieze și NATO. Structurile pe care Europa le va dezvolta să fie și la dispoziția NATO. Trebuie să avem aceleași capabilități. Nu are sens ca Uniunea Europeană să spună noi vrem elicoptere, iar NATO să spună nu, noi vrem avioane. Asta va aiuri statele membre. Avem nevoie de uniformitate, de armonie, în sensul de ce tip de capabilități avem nevoie. NATO și Uniunea Europeană trebuie să aibă o cooperare cât mai strânsă una cu cealaltă. Noi avem avantajul că în organizația noastră avem și Statele Unite, și Turcia, și Norvegia. Din păcate, țara mea, Marea Britanie, nu va mai fi membru al Uniunii Europene în viitor. Uniunea Europeană are avantajele sale, cum ar fi fondurile de dezvoltare, care permit finanțarea programelor de pregătire pentru polițiști, de exemplu, pe care NATO nu le poate face. Vedeți, suntem complementari, organizații care au comune 22 de state membre. Împărțim același teritoriu și trebuie să lucrăm împreună.
Norway, Canada, not in the European Union. Unfortunately, my own country, the United Kingdom, not in the European Union in the future, but in NATO. The European Union has advantages too, particularly the development funds, for example, the way in which the European Union could do police training or other things that NATO can't do. So if you look at it, you know, we are complementary. They have things we don't have and vice versa. So the key thing is to work closely together and not to diverge.
Statele neutre. Am observat că NATO pune accent pe cooperarea cu statele neutre. Abordează NATO în același fel relațiile sale cu diferite state neutre, de la Norvegia și Austria la Moldova? Contează poziționarea lor geostrategică, provocările cu care se confruntă?
I think that we see every state as a state with its own unique individual characteristics, unique geography, you know, unique sort of set of preoccupations, even if some of them are shared. You know, no two states are totally identical. And the only way a NATO partnership can be successful is if we show sensitivity to the specific needs or requirements of the state.
Eu cred că noi vedem orice stat ca pe un stat unic, cu caracteristici unice și individualități geografice ca și preocupări unice. Singurul mod în care parteneriatul cu NATO este eficient este să arătăm sensibilitate, să fim atenți la nevoile specifice ale fiecărei țări. NATO nu urmează abordări generale de tipul o mărime se potrivește peste tot. În al doilea rând, noi respectăm deciziile politice ale țărilor respective. Dacă o țară nu dorește să se alăture NATO, foarte bine. Una dintre cele mai apropiate cooperări pe care le avem în momentul acesta, în bazinul Mării Baltice, este cu Finlanda și Suedia. Niciuna din aceste țări nu vrea să devină membru NATO. Amândouă sunt în mod tradițional țări neutre. Avem însă cooperări excelente cu aceste țări, la fel cu Austria, Moldova și Irlanda. Vedeți, nu e nevoie să te alături NATO ca să fii capabil să dezvolți o cooperare strânsă cu această organizație, un instrument extrem de flexibil de altfel. Moldova poate alege ritmul și viteza cooperării cu NATO, iar NATO poate dezvolta formate flexibile care corespund nevoilor țării. De ce suntem flexibili? Pentru că nu avem niciun alt interes decât să avem parteneri stabili. Iar o Moldova stabilă este bine pentru Moldova, dar și pentru NATO. Vă pot asigura că cooperarea cu NATO este un proces de adaptare între NATO și țările respective. Noi ne adaptăm la nevoile Moldovei, de exemplu, și Moldova la nevoile noastre. Așa funcționează un bun parteneriat, un bun mariaj. Și cred că acest model este baza perfectă și pentru un parteneriat politic foarte bun.
That cooperation with NATO does not have any secret hidden agenda. It's perfectly transparent, it's perfectly open, and you have to adapt to us, but we are equally prepared and ready to adapt to you as well. That's the basis of a good marriage, as I've discovered in my many years with the same lady, and I think it's the good basis for a political partnership as well.
Jamie Shea, thank you so much for this interview.
Thank you.